Rok páně 1465. Bezvýznamné události mohou mít v dějinách dalekosáhlé důsledky, začal můj bratranec, když pečlivě prostudoval své poznámky, podle nichž jsme měli sepsat úvod k dalšímu roku naší kroniky. Nebylo třeba podotýkat, že mluví o záležitostech zemských, nikoli rodinných. O co konkrétně jde? Zeptal jsem se zvědavě. Opravdu jsem netušil, co má na mysli. Nevzpomínal jsem si totiž na nic, co by bylo pro naši kroniku důležité. Přece Zornštejn, odpověděl vítězoslavně a zvedl důležitě prst a ještě mi jim zahrozil, aby zdůraznil, jak zapomínám. Jenže já nezapomínám, jen se na příčiny různých událostí dívám jinak. Netřeba dodávat, že pohled nás, kališníků, je mnohem širší, a tedy pravdivější, protože my se umíme dívat dál než katolíci, jejichž pohled končí v Římě. Vím přesně, co se dělo kolem Zornštejna. Pokud byste netušili, o co jde, je to pevný hrad na jižní Moravě nad klikatými zákruty Die, skoro až u hranic s rakouským vévodstvím. V předešlém roce páně 1464. se na sněmu v Brně stala v podstatě bezvýznamná maličkost. Rytíř Hynek Býtovský z Lichtenburka odmítl složit slib poslušnosti králi Jiříkovi. Navíc měl spory s jeho příbuzným Pročkem z Kunštátu a celé to vyvrcholilo v létě po skončení sněmu obležením jeho hradu, především nesmírně pevného a skoro nedobytného Zornštejna. Hrad se statečně bránil celou zimu, až nastal nový rok, ten, o kterém právě hodláme psát. Proč to obléhatelé dovolili, to netuším, ale se vzpurným velmožem dohodli krátké příměří, aby bylo možno na hrad dovést zásoby. Toho Hynek Býtovský využil a uprchl. Zamířil, jak jinak, do Říma. A tam se tvářil jako oběť náboženského pronásledování, protože on sám byl katolík. To se samozřejmě papežovi hodilo. V té době působil u nás nový legát, jistý Rudolf z Riedlsheimu, který na základě papežových instrukcí žádal okamžité zastavení boje proti Hynku Býtovskému. Leč nepochodil, protože se za obléhání Zornštejna postavili i moravští katoličtí páni v čele s olomouckým biskupem Tasem z Boskovic. Všichni u nás doma totiž moc dobře věděli, že to není náboženské pronásledování, ale podle zemského zákona legitimní postup proti někomu, kdo zákon porušil. Dne 9. června pak posádka hradu kapitulovala, Zornštejn byl pobořen jako sídlo rytíře, který nectí zemské zákony. Jeho statky byly zabaveny, král Jiřík část z nich daroval vzbouřencovu bratru Štěpánovi a zbytek pánům krajířům z krajku. Právě dobytí Zornštejna dalo papežovi záminku, aby obnovil půhon proti králi Jiříkovi, který loňského roku vyhlásil jeho zemřelý předchůdce Pius, ale nový papež Pavel, toho jména druhý, ho pozastavil. Nyní ani ne 3 týdny po pádu Zornštejna nařídil na zasedání velké konzistoře, aby byl půhon obnoven. A co víc, slíbil, že českému království opatří nového a lepšího panovníka, samozřejmě katolického. Vládcům v sousedních zemích pak zaslal listy, v nichž je nabádal k tvrdému postupu vůči českému kacířskému králi. Měl se do 180 dnů dostavit k papežskému soudu. A o 4 dny později dostal legát Rudolf z Rüdelsheimu od papeže pokyn, aby kladbou stíhal všechny podané a spojence, pokud setrvají, v poslušnosti kacířskému králi. Jiskra byla zažehnuta a nebylo už síly, která by následný požár uhasila. Thornstein, na co má být? Opáčil jsem bratranci mírně. Já totiž důvod viděl jinde, v papežově zaslepenosti. Kdyby ten váš Jiřík nechal hrad být, nemuselo vůbec dojít k tomu všemu, co se pak stalo. Jenže on nesnášel katolické panstvo a toho si museli všimnout v celém křesťanském světě. O tom přece mluvíme, milý Danieli. Milý Petře, bezvýznamné události mohou mít v dějinách dalekosáhlé důsledky jen za předpokladu, že se to hodí těm, kteří by chtěli poroučet celému křesťanstvu. A pokud by nebylo Zornštejna, našel by si papež jiný důvod. Protože on a kurie chtěli jednat z pozice síly a nic, co se u nás dělo, se jim nelíbilo. Každý Čech a Moravan, který byl ochotný zradit svou vlast, jim byl dobrý, aby na náš národ ukázali a křičeli, hle, z vůle kacířů.
Počkej, to snad nemyslíš vážně.
Smrtelně vážně. Můžeš mi poctivě odpovědět, proč by měl náš král Jiřík nesnášet katolické panstvo? Jen proto, že se proti němu později většina urozených katolíků postavila, když zjistila, že by na tom mohla díky papežovu štvaní vydělat? Pokud by byl tak hanebný, jak se snažíš naznačit, proč potom moravští katolíci s dobitím Zornštejna souhlasili? Panstvo i olomoucký biskup. Protože nedomysleli důsledky toho, co král Jiřík dělá. Hloupost, a neštvi mě. Nebo dneska opravdu buchty nebudou. A zrovna dneska jsou makové a ořechové. Ne, že by nedomysleli důsledky. Oni moc dobře věděli, že král Jiřík dělá jen to, co mu ukládá zemský zákon. Názor změnili teprve ve chvíli, kdy se do věci vložil papež. Teprve pak se začali někteří tvářit, že své kroky nedomysleli, jak říkáš ty. Lež na lež. To byla ta spravedlnost vašeho svatého otce. Zatraceně, jestli chceš urážet papeže a myslíš si, že to dovolím za mísu buchet, tak to se zatraceně moc mýlíš. Vyskočil od stolu rudý zlostí. A ty, jestli si myslíš, že tě budu krmit buchtami a ty tu budeš ještě propagovat ty vaše katolické pomluvy, tak to se zase zatraceně mýlíš ty. Opáčil jsem stejně zlostně a ještě jsem na něj zvýšil hlas. Odešel a práskl dveřmi. Vrátil se za týden. V ruce nesl poznámky a hned na prahu mi oznámil, že se mnou sice zásadně nesouhlasí, ale chápe, že kvůli hádkám o víru nezničíme dílo tak skvělé, jako je naše kronika, a proto je ochotný v psaní pokračovat. Jenže já byl opravdu naštvaný, protože ono pověstné 100x nic umoří i silného koně. Proto jsem se nezatvářil vstřícně, natož abych uvažoval o omluvě, a chladně jsem ho vyzval, ať se posadí a poví, co má ve svých poznámkách a na srdci, a teprve pak se uvidí, zda budeme pokračovat. Nevěřícně se na mě zadíval a posmutněl. V tu chvíli jsem mu odpustil, protože se mi vybavilo, co vše dobrého jsme si v minulosti udělali a jak jsme dokázali jednat laskavě. Ale neřekl jsem nic a čekal. Povzdechl si, rukou uhladil pečlivě papír a začal. Uznávám, že se král Jiřík celkem snažil, ale souhlasím s tebou, že větší díl viny za to, že se nepovedlo spor urovnat, takže vše nakonec skončilo válkou, nesli jeho odpůrci. Netvrdil bych ovšem, že hlavní vinu nesl svatý otec v Římě, ale podle mne ctižádostivý Matyáš Korvín. V jakési uherské kronice jsem totiž našel, že se ho král Jiřík pokusil v září získat na svou stranu jako prostředníka z kurií. Na jednání v Trnavě, kde krále Jiříka zastupoval katolík olomoucký biskup Tas z Boskovic a uherského krále ostřihomský arcibiskup Jan Vítéz, předložil návrh na řadu ústupků, protože on smír chtěl. Nabízel, že nebude už od papeže požadovat výslovné potvrzení kompaktát, pokud budou moci kališníci zůstat u svých liturgických zvyklostí. Byl ochotný obětovat Jana Rokycanu, jehož měl nahradit katolický arcibiskup. Církvi dokonce nabídl vrátit část zabavených statků. Takže chceli být spravedlivý, potvrzuji, že se váš král Jiřík zachoval velice vstřícně a hanební byli katolíci v cizině, kteří nechtěli smír, ale usilovali o zničení českého království. Protože úplné vymícení kališnictví, které požadovali, by byl za dané situace rozvrat. Souhlasil jsem. Já tuhle uherskou kroniku znal, a proto jsem už při minulé hádce viděl, že pravdu mám já. Ale velkoryse jsem na to teď neupozornil. Jen jsem dodal, že v říjnu se ovšem král Matyáš Korvín rozhodl spojit politické ambice s papežem. Nabídl mu své služby v boji s Turky i s kacíři. Za to očekával od svatého otce velkou finanční podporu a požádal rovněž o zřízení vysokého učení v Prešpurku. O dva roky později mu toto privilegium papež udělil, ale jeho Academia Istropolitana nefungovala dlouho. A to celé jsem uzavřel svým názorem, za kterým si stojím. Matyáš Korvín chtěl totiž českou královskou korunu a čerta se staral o životy lidí. Bratranec Petr souhlasil a protože cítil díl viny, nepídil se ani po buchtách. Bylo to poprvé, kdy jsme psali, aniž bych měl pro něj připravené pohoštění. Tenhle půst měl však za následek, že už nikdy později jsme se tak ostře nepohádali. Z toho je vidět, že je ostré slovo mnohdy lepší než pohostinnost, zvláště pokud chcete spravedlivě vykládat dějiny. Kapitola 32. Od velkého moru, během něhož mu v náruči zemřela dívka, kterou vlastně ani pořádně neznal a přece ji miloval, se Emeram stranil ostatní čeledi. Dříve byl na velharticích duší veškeré zábavy, ale teď se dával stranou a byly večery, kdy ani jednou nepromluvil, i když na něj jeho starší bratr Adam v dobrém neustále dorážel. Všimli si toho samozřejmě i rodiče a zvláště matku Rosamunde to trápilo. Jenže byla příliš vzdělaná a citlivá, takže jí bylo jasné, že nemůže dělat v podstatě vůbec nic. Mladí lidé měli svůj život a s utrpením se musel každý vyrovnat sám. To ostatně poznala i ona, když ji otec kdysi uvěznil a pak zavrhl. Přesto se jednou nebo dvakrát pokusila zavést s Emeramem řeč na tohle téma. Zemřela, tak proč ty zbytečné řeči? Odpovídal vždycky zdvořile. Nikdy se s matkou nehádal, miloval ji. Jediné, co mu mohla nabídnout, byla společná modlitba za spásu duše té nebohé dívky. Měli bychom ho oženit, navrhoval bratr Adam, když o tom mluvil s rodiči on, ale jen tehdy, pokud nebyl Emeram doma. Hele, starej se o sebe, táral ho pokaždé otec. Adamovi bylo 23 let a u rodičů mu bylo zjevně dobře. Rozhodně se doženění nehnal. Byl pěkný mládenec a protože uměl mlčet, neměl problém tu a tam nějakou ženu svést. Vybíral si však jen takové, které po něm nemohli žádat, aby je odvedl k oltáři. Buď proto, že byly vdané, nebo to byly holky, které mohl mít v podstatě každý. Tak to chodilo mezi čeledí na každém hradě. Svobodní mládenci bez majetku se ženit nesměli, protože by svou rodinu neuživili. Adam nemajetný sice nebyl, ale určitě by souhlas od purkrabího dostal, pokud by se oženit chtěl, ale jemu takový život vyhovoval. Emeram je jiný než já, bránil se otcovým výpadům. Já jsem spokojený, že jsem svobodný. On je ale nešťastný, protože je svobodný. Na tom něco bude, souhlasila Rosamunde. Jenže to my nezměníme. Jemu nepomůže, pokud se ožení. Jemu pomůže, pokud se doopravdy zamiluje. Manžel Adam se na ní krátce zadíval. I po těch letech jí miloval, protože věděl, že se na ní může ve všem spolehnout. I když to byla žena rázná a pokud se objevily potíže, nefňukala jako mnohé jiné, v duši přesto nosila romantické představy z rytířských legend a milostných skladeb, které v mládí tak ráda čítávala. Emeram se dál staral o sýpku a hradní pivovar a zvláště v létě se často od rána do noci ani nezastavil. Věděl, že si odpočine až s příchodem adventu. Do svaté Lucie se povedlo vymlátit veškeré obilí, ale mrazy přišly tak silné, že potoky zamrzly a mlít mouku se nedalo. Zbytek obilí se tedy nechal na jaro. Těsně před Štědrým dnem uvařil poslední várku piva a podle nařízení purkrabího se měla další uchystat až před masopustem. Byl rok po Velkém moru. Ve výroční den, kdy potkal na mítině za Velharticemi nemocnou Heidi, se Emeram vytratil už za šera ještě před ranní mší. Prošel městečkem, které se teprve probouzelo, a zasněženou cestou pokračoval do lesa. V posledních dnech sněžilo málo a závěje nebyly hluboké, nejvýše tak po kolena. Chvíli musel hledat, než našel kládu, na které loni Heidi odpočívala. Byla pokrytá sněhem a když ho rukou smetl, našel pod ním slabonkou vrstvu ledu. Posadil se na ní, sepěl ruce, zavřel oči a dlouho se modlil. Cítil, že má v očích slzy a v srdci prázdnotu a hořkost. Ještě mu nebylo 20 let, ale měl pocit, že je stařec, který má život za sebou. Trápil se, zda ho vůbec čeká ještě něco pěkného. Měl rád své rodiče i bratra, ale to bylo málo. Tvář měl zohyzděnou jizvou, kterou zanechala morová hlíza. Práce ho nebavila, jídlo mu nechutnalo a žerty čeledi mu připadaly hloupé. Byl sám. Seděl tak dlouho, až jej roztřásla zima. Musel se dokonce rukama opřít o kládu, aby vstal, protože mu soukené nohavice přimrzly ke kůře. Nechtělo se mu vrátit mezi lidi. Neuvažoval, připadal si jako zvíře, které touží po jediném. Ukrýt se v noře. Před očima měl obraz unavené a nemocné Heidi sedící na kládě, která doufala, že bude žít. Jenže Bůh rozhodl jinak. Zamířil po mítině na opačnou stranu do lesa. Brodil se nazdař Bůh závějemi a plakal. Pak začal se stupovat strmým svahem. Pochopil, že přešel kopec a bude někde nad údolím Ostružné. Bylo mu to jedno. Právě když se prodíral větvemi padlého smrku, noha se mu propadla skrze sníh pod kmen, musela tam být hluboká proláklina, zvedl ruce, aby neupadl, jenže Dozad ho prudce udeřila silná větev, kterou předtím ohnul. Ta rána mu skoro vyrazila dech a smíkla jim dopředu. Vykřikl a natáhl ruce před sebe, jenže neměl čeho se chytit. Tělo padalo, ale noha byla pevně zaklíněná pod kmenem smrku. Cítil, jak v ní křuplo, a tělem mu projela prudká, bodavá bolest. V předklonu dopadl na kmen, jakási ulomená větev mu poškrábala tvář a jiná roztrhla halenu. Zaklel a pokusil se vyprostit, jenže to nešlo. Noha byla vmáčknutá pod kmenem a on ležel skroucený mezi větvemi, které ho sevřel jako pouta. Když se trochu víc vzepřel, tělo skoro ochromila bodavá bolest. Tu nohu musel mít zlomenou. V první chvíli se strašně vyděsil, jenže pak ho napadlo, že to je možná právě to, co se stát mělo. Kdo ví, proč ho Bůh zavedl právě sem a proč spadl tak nešťastně, že se nemůže vyprostit. Vždyť to vlastně bylo řešení. Třeba se už brzy setká s Heidi tam nahoře. Když byl v klidu, skoro nic ho nebolelo. Zavřel oči, aby si odpočinul. Měl hlad a byla mu zima. Najednou však měl pocit, že ho někdo pozoruje. Zvedl hlavu, aby viděl přes větve, které ho svírali. Kolem bylo pusto a prázdno, jen sníh a stromy. A přesto věděl, že tu není sám. Napadlo ho, že je s ním Heidi. Přišla si pro něj, aby ho doprovodila. Jenže ten pocit nepřinášel úlevu. Zavřel oči a v tu chvíli ji uviděl. Ošklivá, červy prolezlá hlava se zbytky kůže a vlasů. Téměř bezzubá ústa skoro neslyšně opakovala: na smrti nic krásného není. Žij, jak dlouho jen budeš moci, můj drahý. Měl dojem, že na chvíli ztratil vědomí. Když oči zase otevřel, ten sen byl pryč. Třásla jim zimnice a noha mu začala opuchat. Zatnul zuby a zapřel se, vykřikl bolestí, ale podařilo se mu opíť posunout. Bojoval dlouho, než se mu povedlo vyprostit se. Byl na pokraji sil. Zkusil se postavit, ale nešlo to. Na okamžik propadl panice. Pak se mu před očima myhla vzpomínka na tu mrtvolnou tvář. Heidi chce, aby žil a nesmí jí zklamat. Pomalu se mu vracela rozvaha. Bylo jasné, že cesta musí být někde dole. Věděl, že vede podél potoka. Zapřel se rukama a jako zvíře s přeraženýma nohama se sunul sněhem dolů. Záhy narazil na mítinu. Bylo tam sice více stěhu než mezi stromy, ale byla místy tak prudká, že se mohl koulet, jako když válel sudy. Noha ho přitom strašlivě bolela, ale postupoval tak rychleji. Když odpočíval, prohmatal si ji. Byla nateklá, ale zdálo se, že zlomená není. Možná si jen vymkl kotník nebo poranil svaly. Konečně se mu zdálo, že vidí okraj lesa. Netušil, kolik může být hodin, ale měl dojem, jako by se pomalu začalo šeřit. Sebral poslední zbytky sil a doplazil se ke křovinám, kterými les skončil. Tam mu síly došly. Zapadl do hluboké závěje. Začal se modlit a prosil Pána, aby ho přijal. Najednou zaslechl tlumené zvuky koňských kopyt. Pomoc! Vykřikl zoufale. Pomoc! Měl dojem, že se zvuk vzdaluje. Bože, stůj při mně! Vykřikl ještě. Těsně předtím, než ztratil vědomí, uviděl siluetu dívčí postavy. Heidi se pro něj vracela. A to znamenalo jediné. Konec. Marie měla se správou zděděného majetku spoustu práce. Musela se starat nejen o svůj, ale navíc ještě o to, co zdědil její bratr Francek. Kdo ví, kde mu byl konec. Poslala mu list na vysoké učení do Lipska, ale kupec, který ho tam měl předat, se na podzim vrátil s tím, že bratr odešel studovat do vlašských zemí. Nikdo netuší, kde přesně by mohl být, proto list přivezl zpět. Měla na bratra zlost, že je mu jedno, co se děje doma. A aby toho nebylo málo, Barborka se vrátila na pajerek a v létě onemocněla, takže se Marie musela během žní starat i o její dvorec před píseckými hradbami. Občas si s úsměvem vzpomněla, jak jako malá protestovala, proč jí teta Markéta něco neodkázala. Tehdy jí otec slíbil, že zděděné peníze schová pro ní. Byla navýsost spokojená. Jako dítě nemohla tušit, kolik práce dá starat se o majetek. Ale musela spravedlivě uznat, že je to práce celkem příjemná. Rozhodně lepší, než bojovat o holé živobytí. Jen kdyby té práce nebylo tolik. V létě a na podzim se skoro nezastavila. Teprve když byla úroda pod střechou, vymlácená a z větší části semletá na mouku, mohla si oddechnout. Obilí si nechala jen tolik, kolik potřebovala, zbytek za dobrou cenu prodala svému příbuznému pekaři Mikulášovi. Stal se purkmistrem a o dílnu se starala jeho manželka Božena. Ti dva Marii vždycky tak trochu nudili, protože byli podle jejího názoru příliš zahledění do sebe a vážní. Trochu se podobali Marijinu otci Olbramovi. Pochopitelně ho ctila, ale přece si lépe rozuměla s matkou Františkou. Oba ji však opustili a bratr zmizel kdesi za hranicemi. Vánoce nechtěla strávit sama, ale neuchvátila ji ani představa, že by měla sedět u stolu s Mikulášem a jeho ženou. Té se totiž podařilo na konci léta obtěžkat a u nich doma se proto nemluvilo o ničem jiném. Protože otec ve svém kšaftu pamatoval trochou peněz a nějakými drobnostmi i na synovce Čejchana, rozhodla se, že Vánoce stráví na Čachrově. Barborčina syna znala sice jen zběžně, ale kdykoliv se potkali, byla s ním zábava. A s jeho ženou dvojnásob. Nesklamala se ani tentokrát. V jejich společnosti se na Čachrově bavila jako už dlouho ne. A také se poprvé ve svých 23 letech opila tak, že vůbec nevěděla, jak se dostala do lože. I když by se měla vrátit do Písku, nepospíchala. Čejchanova manželka Eliška ji sama přemlouvala, aby ještě pár dnů zůstala. Navíc každou noc hustě sněžilo a pak bylo rozhodně lepší být zalezlý v příjemně vyhřátém paláci tvrze, než mrznout na cestách. Teprve před třemi krály se rozhodla, že vše musí jednou skončit. Několik dní bylo už celkem slušné počasí a cestovat se dalo. Nechala si tedy osedlat koně a v doprovodu Čejchanova ozbrojence se vydala domů. Jenže před Nemilkovem se jí uvolnila přeska usedla a div nesletěla na zem. Průvodce sedlo prohlédl a mrzutě konstatoval, že chyba nebyla v tom, jak ho pod koní připravil, ale ta přeska se zlomila. Mají tedy dvě možnosti. Buď se vrátí na Čachrov, ale vracet se přináší smůlu, nebo dají tu přesku spravit. Mám tady ve vesnici náhodou bratrance. Je kovář, moc šikovný, spraví to raz, dva. Sliboval, jako by ji kolejšil. Jeho bratranec určitě šikovný byl a možná by přesku i rychle spravil. Ale byl mimořádně hovorný a se svým příbuzným si víc povídal, než pracoval. Zatraceně, stejně se budeme muset vrátit, zlobila se Marie, když za nimi přišla do kovárny a zjistila pravý stav věcí. Do zájezdního hostince v Kolinci nedojedeme, i kdybychom měli křídla. Tak přenocujeme na Velharticích, navrhl nevzrušeně její průvodce.
Nechají nás tam. Náš pán tam má vzdáleného příbuzného. Je tam správcem.
Z Nemilkova vyrazili, když se už pomalu začalo šeřit. Cesta podél Ostružné však byla uježděná, zabloudit nemohli. Projeli kolem posledních stavení a pokračovali podél lesa. Ujeli však jen pár stovek metrů, když Marie zaslechla z křovin tlumené zvuky. Byly slabé, ale měla pocit, že to je lidský hlas, který volá o pomoc. Zastavila koně, seskočila a sama ho začala hledat. Ozbrojenec zůstal na koni a čekal.
Chlapelína, pojď sem, křikla na něj, když našla zraněného mladíka.
Má dost, konstatoval ozbrojenec. Na Velhartice nevydrží. Musíme se vrátit k mému bratranci.
Seskočil ze sedla, Emerama přehodil přes hřbet svého koně, jako by to byl pytel, a zamířili zpět do Nemilkova.
Jeďte napřed, paní, ať v kovárně připraví horkou koupel.
Úplně se změnil. Líná apatie byla ta tam.
Marie popohnala svého hnědáka a hnala se do vesnice, jak nejrychleji to po zasněžené cestě šlo.
Ale kdo to zaplatí? Ošíval se kovář.
Marie vytáhla z měšce hrst stříbrňáků, ani je nepočítala, a s pohrdáním je hodila na stůl.
Nic ve zlém, paní, krčil kovář rameny. Vy možná peníze máte, ale já mám na krku ženu, 6 hladových dětských krků, starého otce a ještě nemohoucí tchýni.
Jdu to zařídit.
Manželka zabije slepici a udělá vývar, tedy pokud si připlatíte.
Horká koupel udělala Emeramovi dobře. Na chvíli procitl a snědl celou misku polévky. Pak tvrdě usnul. Místní pastýř, který se vyznal v ranhojičství, mu vyhozený kloup vrátil na místo a nařídil, ať mu dávají studené obklady. V noci dostal Emeram zimnici. Prudce mu stoupla teplota a potil se. Marie seděla u jeho lůžka, vlhkým šátkem mu otírala tváře a na rozpraskané rty kapala vodu. Kránu horečka ustoupila. Otevřel oči a nechápavě se rozhlížel kolem sebe. Chvíli trvalo, než pochopil, že u jeho lůžka sedí dívka.
Heidi, jsi to ty? Jsme v nebi? Dostal ze sebe.
Ty jsi v tom lese nebyl sám? Vyhrkla Marie polekaně. Napadlo ji, že byl s nějakou dívkou a tu nikdo nehledal. V tom případě musela být už rozhodně mrtvá. Noc vydržet nemohla.
Ty nejsi Heidi.
Pochopil a snažil se proniknout mlhu, která mu visela před očima.
Jsem Marie, ale obyčejná, ne ta svatá, dodala trochu rozpustile.
Byla sice ospalá, ale šťastná, protože se jí podařilo zachránit život křesťana.
Kdo je Heidi? A není to jedno? Utrhl se na ní popuzeně.
Pokrčila rameny a když zavřel zase oči, usnula v křesle. Vzbudila se, když do izby strčil hlavu ozbrojenec, který ji měl doprovodit do písku.
Paní, budeme pokračovat v cestě?
Jistě, ale co s ním?
Richtář zapřáhne saně a odveze ho na Čachrov. Tam už se o něj postarají.
Zůstaň se mnou, řekl najednou Emeram. Měl otevřené oči, nepatrně se nadzvedl a uchopil Marii za ruku.
Proč?
Nevím, ale nějak mi připadá, že je to důležité.
Už mne nepotřebuješ.
Nejde o mě, ale o tebe, řekl unaveně. Nechci, aby se ti něco stalo.
Ztratil jsem Heidi. Nechci přijít ještě o tebe.
Blouzní, konstatoval ozbrojenec.
Tak já jdu za Richtářem pro saně, pak vám osedlám koně.
Sotva za ním zapadly dveře, donutila Emerama, aby jí vysvětlil, kdo je ta Heidi.
Oddechla si, když zjistila, že ji před rokem zabil mor, a nemusí si tedy vyčítat, že ji včera v tom lese nehledala a nezachránila. Zůstaň, naléhal Emeram. Musím ti přece poděkovat. Nakonec jí uprosil, že zůstane v Nemilkově do zítra a teprve pak se rozloučí. Odpoledne se objevil u kováře jeden z místních sedláků, celý zadýchaný. Už jsi slyšel tu novinu? Na cestě do Velhartic se zřítil most, zrovna když po něm projížděli dva chlapi na koních. Oba jsou mrtví. Po té cestě jsem měla jet já. Ty jsi mi zachránil život, přiznala Marie, když s ním o tom později hovořila. Přikývl a nejistě špitl. Jsme si zřejmě souzeni. Vezmeš si mě za manžela? Div v první chvíli nevyprskla smíchy. Ten mládenec měl zhyzděnou tvář a vypadal uboze. Ale měl hezké oči, to byla pravda, a hovořil kultivovaně. Byl plný citu. Jenže bylo jí jasné, že ten cit chová k oné hajdy, ne k ní. Přesto jí byl něčím blízký. Nakonec do Písku neodjela, ale doprovodila ho na Čachrov. Tam také o 3 týdny později oslavili své zásnuby.